Už mi lásko není 20 let, zpíval v Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina Jiří Zmořek. A my si dnes v Dobrém dopoledni budeme povídat o vzdělávání, o distanční vzdělávání. Když vlastně distanční výuka začínala, tak kolega Jirka Doležal si do vysílání Českého rozhlasu Vysočina pozval Zdeňku Masopustovou a také Veroniku Smejkalovou. A já jsem moc ráda, že dámy přijali pozvání i krátce před prázdninami, abychom to lehce zhodnotili. Tak tedy vám oběma dobré dopoledne přeji.
Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já už jsem v úvodu říkala, že někteří lidé byli velice pesimističtí v rámci distanční výuky a troufám si říct, že se i chlubili tím, že nám prostě roste nevzdělaná generace. Jak to vnímáte vy?
Tak já vnímám, že opravdu ten problém tam vznikal, ale zase záleží. Někdo řekne, že mu to vyhovovalo. Je to věc takový nebo úhel pohledu na tu problematiku. Ale z mého pohledu tam doopravdy ty problémy vznikly a ne malé.
Když se zaměříme na rozdíly mezi dětmi, protože jsou studenti navštěvující kvalitní školu, disponují průměrným či nadprůměrným rodinným zázemí, tak ty budou asi zasaženy méně než ty děti, které mají, řekněme, ty menší možnosti, jsou ze slabších rodin. Spatřujete i v tomhle ty zásadní rozdíly, třeba, že tam není ani v rodině počítač, to znamená, že ta distanční výuka není taková, jak by vlastně ideálně měla být.
Tak určitě ty problémy může způsobit, jakoby to my tohleto asi úplně nejsme schopni posoudit, ale co vidíme je rozdíl mezi těma dětma, co jim učení šlo dobře, jakoby před distanční výukou, a mezi těma dětma, co už i před distanční výukou ty problémy v učení měly, takže tam se ty rozdíly ještě víc prohloubily mezi spíš tady těma dětma.
Jak vlastně v ideálním případě měla probíhat ta distanční výuka? Je na to nějaký správný postup? Měl by u toho počítače s tím dítětem sedět ten rodič a je vůbec to dítě schopné vnímat to, co se děje za tím monitorem?
Tak jako ono, ideálně by se to asi popsat nenechalo, protože i z té strany toho lektora to je strašně složitý. A já jsem to opravdu obdivovala i ty učitele, když jsem občas slyšela, že jim bouchly nervy, nebo že to nevydrželi. Ale je to i obdiv těch učitelů, že to vlastně zvládli a vydrželi, protože vemte si, že tam máte opravdu těch 20-30 dětí a vy tam nevidíte, co na druhé straně dělají, nemáte tu zpětnou vazbu. Takže když si jim i vysvětlujete nějakou látku, snažíte se, vy nevíte, jak ty děti to pochopili, jak to pobrali a ani nevíte, co vám tam dělají. Jestli tam ty děti opravdu na té výuce jsou nebo udělali, že tam zmáčkli, přihlásili se, pak si vypnou mikrofon, kameru a dělají si tam něco jiného a úplně nevnímají. A je to těžké i pro ty děti, aby tu pozornost u těch počítačů udrželi, protože vlastně i když oni něčemu nerozumí, něčemu nechápou, ta pozornost se u nich vypne a přestanou vnímat.
Říká se, že přeci jenom distanční výuka má spoustu nevýhod. Jsou přeci jenom nějaké výhody, které třeba ta distanční výuka přinesla, co ukázala v rámci toho systému?
Mně jediné, co napadá, tak je to jakoby to, že ty děti to naučilo samostatně zpracovat. Víc jakoby na sebe spoléhat.
Říkám si, je třeba nějaká reálná šance, že právě ta výuka mladé generace, kterou máme snad za sebou a doufejme, že příští školní rok už bude klasická, nebude jenom za monitorem, třeba trošičku oživí to zkostnatělé školství k obrazu 21. století nebo nikoli?
Jak víte co, já jsem proto, aby opravdu chodili děti běžně do té škol. Že i ty počítače, já jsem odpůrce těch počítačů, i těch mobilních telefonů a vidíme i ten dopad, jak to mají ty děti, i na ty děti běžně, že čím víc ty děti tráví času u počítačů, mobilních telefonů, mají horší paměť, hůř se soustředí a ty problémy jsou u nich horší, ale ty děti, které se pohybují doopravdy víc venku, sportují, tak doopravdy i to vnímání mají lepší.
Už za pár minut položíme otázku, jestli se třeba nějakým způsobem do budoucna změní i plány učiva, protože věřím tomu, že během covidu spousta předmětů nebo látek, které se učily, se zjistilo, že jsou třeba zbytečné a nejsou tak podstatné právě pro nastupující generaci. Spím v obilí, skupina Jelena Míša Tučná, 11 hodin 17 minut. My se v páteční Dobrém dopoledni věnujeme vzdělávání a také dopadům distanční výuky. Ono se říká, že online výuka nám jasně potvrdila, že je nezbytné zredukovat objem informací, které by se měli studenti naučit. Je to pravda podle dnešních dopoledních hostů, a to Veroniky Smejkalové, Zdeňky Masopustové ze vzdělávacího centra. Opravdu ukázala ta online výuka, že některé věci se děti učí třeba zbytečně?
Tak já když to vezmu podle sebe, já jsem trošku starší ročník a když já jsem chodila do základní školy, tak my jsme to opravdu brali méně toho učiva. My jsme třeba cizí jazyk začínali až od 5. třídy, vyjmenovala slova jsme začínali později a tak dále. A i vlastně naše organizace se jmenuje Basic, což je angličtině základ, že my se vracíme k základům. Uh-huh. A my, že když ty děti mají pořádně podchycený základy, což je opravdu, že čtou s porozuměním, ví, co čtou, dokážou si to představit, dokážou doopravdy používat jednoduché základní počty, dosta, násobilku a tak dále. Tak ty děti pak mají na co navazovat a lépe si učí ostatní předměty, jako třeba dějepis, přírodověd a tak dále. A to víme, že i když k nám docházejí starší děti, může to být 7., 8. třída, tak je to právě proto, že nemají usazený ty základy, nemají to tam pořádně daný. A my se doopravdy vracíme i s těmi staršíma studentama kolikrát i na látku 2. třídy. A zvládáme ty základy, aby se mohli poposunout dále, ale není to třeba i o těch dětech na základní škole, ale i třeba na středních školách, že opravdu nemají posazený ty základní věty a zacvičení, protože někdy je toho učiva tolik, příliš z mýho pohledu, že tam není čas na to zažití a procvičení.
Takže opravdu ta redukce případná nebo zredukování by bylo vhodné?
Určitých předmětů určitě ano.
Když se ještě vrátím k těm následkům, tak co se týče pozitivních věcí, někde jsem četla, že je to fajn, protože se většině pedagogů zvýšila digitální gramotnost. Vnímáte to taky tak? Že museli největší odpůrci počítačů ten počítač zapnout.
Tak určitě museli jsme se naučit zapínat počítač, ovládat nějaký ty programy, při kterých se vysílalo, nahrávat třeba ty záznamy, sdílet obrazovku. Takže tady po té technické stránce se podle mě teďka jakoby přes tou koronu období vzdělali víceméně všichni.
Ještě k těm negativním věcem, já vím, že v tom neustále skáču pozitivní, negativní, ale aby jsme pořád nebyli negativní nebo pozitivní. Které ročníky základních škol to vlastně nesou nejhůř? Nebo u kterých vidíte ty následky, že jsou asi, nechci říkat nejfatálnější, ale nejvíce znát?
Tak ono, když to vezmeme, už u těch malinkých dětí, tak ono se to podepisuje na těch prvňáčkách, druháčkách, kde jim chybí ty sociální kontakty, budou se tam ty základy. Takže ať už je to u těchhle malinkých, kdy nám chodí poptávky těch rodičů, že opravdu mají problém v tím čtení, že ty děti to nezvládají, pletou se jim z písmenka, špatně píšou a tak dále, tak vlastně i ty starší, když ty, jak říkala už tady Verunka, vlastně, když už ty děti měly problémy vlastně před tou online výukou, takže i vlastně teď ty problémy se ještě prohloubily. Takže i to jsou ty 7., 8. třídy, kde vlastně ty děti to nezvládají, ale je to pozorovatelné i třeba na těch středních školách.
Dovedete si vy představit, že máte třeba v tuhle chvíli děti školního věku na distanční výuce?
Tak já jsem jednu měla, protože mám ještě nejmladší dceru, ta je vlastně teď byla 18 let, takže chodí na třetím ročníku liceje, takže jsme tu distanční výuku taky absolvovali.
Jak jste to absolvovali? I když tam 18 let to už víceméně je bez starostí, ale třeba u těch menších dětí, tak tam asi ten dozor je nutný.
Určitě nějak zase záleží, ono to souvisí i s tou výchovou, jakou ty děti měly před tu distanční výukou. Jestli doopravdy byli naučený na ten režim, jestli byli naučený samostatně pracovat a tak dále. Ale co se pak třeba už hodně stávalo, že ty děti jak tam nabalili ty nepochopení, neměli to pořádně zacvičený, prožitý. Zažitý tu látku, takže oni už se od toho odtahovali, od toho učení, že třeba už se jako na tu hodinu připojili, ale dělali se tam i něco jiného. Že to začalo dopravy, čím byla tady senční výuka delší, tak to začalo upadat u nich.
Věřím tomu, že s příchodem prázdnin přichází další vlna otázek. Vzdělávat nebo nevzdělávat děti i během 2měsíčních prázdnin? Na to se budu ptát už za chvíli. V kalendáři je 18. červen. U většiny rodičů a také prarodičů, kteří budou děti hlídat o prázdninách, se asi teď řeší zásadní otázka. Učit se nebo neučit se s dětmi o velkých prázdninách? Na to se ptám dnešních dopoledních hostů, a to Zdeňky Masopustové a také Veroniky Stejskalové z vzdělávacího centra Basic. Tak dámy, jak to je? Učit se o prázdninách nebo neučit? Protože si říkám, proč by ale studenti, když měli několik měsíců distanční formu intenzivního vzdělávání, měli přijít o zasloužené volno?
Tak ono to chce všeho smírou. Jo? Ne jakoby po těch dětech jakoby sednou 1. července a jdeme se učit, ale spíš se na to kouknu, jestli toto dítě potřebuje nebo nepotřebuje. Jo, jsou děti, co prostě dávají školu, když to tak řeknu, levou zadní, co přijdou ze školy, napíšou domácí úkoly a mají prostě bez mrknutí oka jedničky, tak tam podle mě není potřeba, aby oni se o prázdninách učili, možná třeba pak i konci toho srpna třeba něco zopakovat, připomenout. Ale pak naopak jsou děti, které jakoby během toho školního roku jim tak to učení nešlo tak dobře, museli se hodně připravovat, dalo jim to problémy. A ty děti většinou, když se jim pak ještě obrázně dá dva měsíce pauza, aby si odpočinuli, tak toho pak umějí jakoby ještě mnohem víc, než uměli právě v tom černu. A právě tady s těma dětma je potřeba v tom létě něco dělat.
Mm-hmm. Jak ty děti namotivovat, když je venku tak krásně jako dneska, aby si na chviličku sedli za ten psací stůl a něco málo do té školy udělali?
Tak ono jde všechno propojit s hrou. Jo, ono se nemusí vysvět při tom učení sedět za tím stolem a tak řeknu šprtat se, ale hlavně, když jsou ty děti menší, tak ty rodiče se s ní můžou učit procvičovat během denního života. Jo. Když jdou do obchodu, tak můžou počítat, jakoby, kolik bude stát nákup, můžou přečít nápis, jako, nápis hrát v tom písmenka, učit se při vaření, při výletech, jo, ono to tam pak dá se jakoby zapojit různýma způsobama, nemusí to být jenom pojdeme se učit.
Uh-huh. Někteří rodiče, řekla bych, mají tendenci hodně tlačit na pilu, aby z dítěte byl génius za každou cenu. Ona se, ta výuka prázdninová, dá dětem i dosti zprotivět. Jak najít tu hranici, co už je moc?
Tak já než se ještě rozpovídám, já jsem si jenom vzpomněla, protože my také se snažíme tím rodičům co nejvíce pomáhat a ono to určitě tady všechno nestěněme říci. A ono, když se podívají na naše stránky www.bejzy.cz, tak my tam máme hodně i přednášek, které jsme dělali vlastně online. Dělali jsme právě i pro Kraj Vysočina přednášky, dělali jsme i pro pěstouny a tak dále, kdy jsme se snažili pomáhat těm rodičům co nejvíce. Tak tam můžou najít i záznamy těch přednášek, jak vlastně se s těma dětma učit. A je to vlastně i hodně o tom přístupu nás všech, takže kdo bude chtít vědět víc, tak buď se může podívat na nějakou ten záznam té online přednášky, nebo na Facebooku jsou, že jo, a na našem, anebo se můžou i, teď už to je možný konečně, tak i se objednat, protože máme přednášky na našich pobočkách, mm-hmm. takže můžou přijít i přímo na tu přednášku, aby viděli vlastně, jak přistupovat k tomu dítěti, jak vznikají ty problémy, proč to dítě se nechce učit, aby se to dozvěděli, aby věděli, jak s tím pracovat. Ty přednášky jsou třeba na hodinku a půl a dostanou tam těch hrad daleko více. Ale co je takový to základní, aby jsme ty děti neodradili? Ty děti se chtějí učit od malička. Oni jsou zvídavě. A co, proč se člověk přestane učit, je, že ničemu neporozumí. A když se podíváme na to i sami od sebe, tak co nás bavilo ve škole, tomu, čemu jsme rozuměli. A tomu, čemu jsme nerozuměli, tak jsme se to nechtěli učit. Takže je hodně důležité doopravdy tím dětem vysvětlovat a oni se jako malinké se i ptají a proč a na co. A nesmíme to u nich jako, jak se říká, ztratit a mít tu trpělivost v jednoduchosti to tomu dítěti vysvětlit, aby jsme tohle to po něm nestratili. Protože i ty děti se těší do té školy, oni se těší, že se budou učit číst, že se budou učit psát, ale pak právě tím, že narazí na nějaké ty překážky v učení, že něčemu nerozumí, nedokážou si něco představit nebo nemají to zažitý a pak už nezvládají tu úroveň, tak právě to odradí od toho, že se ty děti nechtějí učit. Proto je i, jak se říká, v jednoduchosti je síla. A začít radši v té jednoduchosti, co to dítě zvládá a více ho chválit a potvrzovat, aby se nám to dítě chtělo učit.
Dnešními hosty Dobrého dopoledne jsou Zdeňka Masopustová a Veronika Smejkolová. Snad vím, co se má Lenka Filipová v 11 hodin 33 minut, možná by tahle písnička mohla pokračovat. Snad vím, co se má učit mé dítě během letních prázdnin, tak abych mu třeba to učení já, rodič, nesprotivil. Jakou formou? Dneska jsme se v Dobrém dopoledni s dopoledními hosty Veronikou Smejkolovou a Zdeňkou Masopustovou přesvědčili, že není dobré tlačit za každou cenu na pilu, ale vždycky si najít nějakou formu hry, aby to dítě bavilo. Jak je to ale s trpělivostí rodičů, které vzdělávají třeba děti doma nebo i během prázdnin?
Tak já sama mám tři děti, sice už dospělé v této chvíli, ale když to řeknu i ze svého pohledu, kolikrát je to hodně těžký a dokážu pochopit ty rodiče, že u toho pění a že to nedokážou vydržet a že jsou zoufalí a neudržejí ty nervy na uzdě při tom učení a pak zase naopak, že pak propadnou, že třeba ty maminky pláčou a řeknou, já jsem tak na to dítě takhle reagovala, já jsem na něj byla hnusná, jo? A že se to nenechá vydržet. Ale je to právě hodně o nás, o těch rodičích, aby jsme věděli, a mně se to právě strašně líbí, proto my i tím rodičům pomáháme, aby věděli, jak na to a že když to dítě u toho učení začne plakat, začne se tam stekat, takže na co se podívat, že tam to dítě fakt něčemu nerozumí a má tam nějaké nepochopení. A to ty děti běžně dělají, tak abych to trošku jenom shrnula trošičku to víc. Takže když tam to dítě dělá něco, co úplně není optimální při tom učení a ty děti se u toho drbějí, kopají nožičkama, zívají, je tam taková ta únava, odbíhají od toho učení, že teď mají hlad a potřebují na záchod, můžou nad tím plakat, tak tam vždycky je něco, čemu nerozumí. A to jsou doopravdy kvanta věcí, co tam mají nepochopení. A nechá se to právě na těch dětech vypozorovat a ta naše metoda je na tom postavená vlastně, že my to na těch dětech vidíme a víme, že to není děje na schvál. A ty rodiče tomu právě potřebují porozumět, protože to je taky hezký, když my děláme ty přednášky pro ty rodiče a ty rodiče vám pak napíšou i zpětně, nebo vám řeknou, je to hezký, že doopravdy chápu, co se tomu dítěti moje děje a že ty moje reakce byly zbytečné a že teď už vím, že to dítě, protože když ten rodič teď to dítě nad tím pláče a ono začne, no a co jako nad tím jako brečíš, koukej to udělat, tak tím to nezvládnou.
Říkám
ale
si,
tam je nějaká ta reakce. No,
jestli ten člověk, dítěte. Ten rodič dokáže zachovat tu chladnou hlavu, když to dítě, jak jste říkala, kope nožičkama, pláče, jestli je natolik jako v ten moment racionální, aby to dítě analyzoval a přišel na ten problém.
Tak on právě rodič musí prvně vědět, co se tam děje. Mm-hmm. Ale když on tomu sám nerozumí a nedokáže si to vysvětlit, tak má tam taky sám ty reakce, protože Jasně. je člověk zoufalej a neví jak, spadne dolů, že jo, emočně, a pak tam je akce, reakce. Ale když ten člověk vidí, aha, tak ono to mi vlastně tohle, a já musím jinak na to dítě, tak i ty emoce svoje udrží pod kontrolou a pak už je tam i ta větší trpělivost.
Takže možná začít u sebe, rodičové, a potom přijdeme na to, co trápí nejvíc ve škole naše děti. Pozitivní zpráva pro všechny rodiče je fakt, že pořádáte letní tábory, kde se děti mohou také vzdělávat, je to formou hry a je to příjemné a nemusí se s tím trápit rodič. Můžete nám přiblížit, jak takový letní tábor pod vaší taktovkou funguje?
Tak my jsme se letos za těch táborů doopravdy pustili. Máme jakoby ve finále 4 letní tábory, vždycky jsme pořádali jenom 1, 2, tak letos máme 4 a máme různý druhy táborů. Máme první teďka na začátku července a na 2 týdny a to je klasický pobytový letní tábor s celotáborovou hrou, ten není vysloveně zaměřený na učení, ale spíš na takový jakoby hraní a tak, ale zároveň jakoby do těch her se snažíme jakoby vždycky těm dětem zapojit něco, aby jakoby se jim pak ve škole lépe učili, jo. Třeba tam s nimi různě jakoby paměť, pozornost a tady ty věci. Pak máme druhý tábor, ten máme taky pobytový a ten už máme specializovaný, máme zaměřený ho s kurzem na zlepšení pozornosti a soustředěnosti při učení. Pak máme pro děti vlastně teďka od 17. do 24. července pobytový. A nově letos máme poprvé i příměstské tábory. Máme vlastně je dotovaný z ministerstva školství a tělovýchovy, takže vlastně pro děti potom bude ten tábor celý zdarma. A máme jeden termín v Jihlavě a jeden termín v Pelhřimu je potom v srpnu.
11:40, hroznívá skupina Činasky. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o prázdninovém vzdělávání, a to s Veronikou Smejkalovou a Zdeňkou Masopustovou. My už jsme hovořili o letních táborech, které pořádáte. Slíbili jsme, že přiblížíme, kde se mohou přihlásit děti. Tak jak rodiče mohou přihlásit své děti na vaše tábory, kde se i něco nového přiučí?
Tak vlastně všechny informace o letních táborech najdete na našich webových stránkách www.taborybasic.cz, ale i na našich jakoby basicovských stránkách www.basic.cz, kdy vlastně jdete na kontakty, tam si dáte Jihlavu, Pelhřimov, tak tam máme pak prokliky na ty tábory, co pořádáme.
Vy už přeci jenom samotné tábory pořádáte pár let. Jak moc patrná změna v tom chování těch dětí je? Co spatřujete jiného, než bylo třeba za nás?
Tak jako já jsem jezdila na tábory jako dítě a vím, jakoby, jaký to tam bylo. Já jsem si to užívala, tábory mám strašně ráda. Ale jako, my, když jsme byli na táborech, tak tam prostě jsme jeli. To byla hra za hrou a všichni hráli, všichni se zapojili, že vymýšleli se strategie, jak je porazit a také. A byl tam hodně vybudovaný takový ten týmový duch, kdy fakt všichni jakoby jeli za všema. A my vlastně také z Basicu pořádáme tábory od roku 2008, takže tenkrát to taky tak jakoby chodilo, že ty děti se spojily, vymyslel nějakou strategii, jak jakoby vyhrát nad tím ostatním týmem a fakt jakoby tam byla na těch dětech ještě hodně vidět taková ta soutěživost, dravost, že chtějí fakt jakoby vyhrát A teďka poslední roky, já nevím, poslední 4 roky, když to tak vezmu, tak mi přijde, že tam ta je takový soutěživost, zhravost u těch dětí jakoby už tolik není, že jim je jedno, jestli vyhrajou nebo prohrajou. My pak máme na táboře, když máme 40 dětí, tak tam máme, dejme tomu, 10 dětí, co fakt chtějí vyhrát. Mm-hmm. A ten zbytek jakoby je na tom táboře.
Stávají se třeba z dětí individualisti, že ano. Jsou jenom sami za sebe?
Právě, že hodně.
Jo, oni už nemají takovou potřebu pomoc, jakoby to, ne všechny děti mají v sobě takovou tu potřebu pomoc tomu týmu, aby vyhráli. Jo, jenom se pak hodně stává, že jdeme do lesa hrát hry a máme tam běhat a děti sedí na bobečku a sbírají borůvky.
I taková je realita současných dětí. Jak je to třeba s těmi běžnými klasickými činnostmi v domácnosti? Vykonávají děti, které jezdí k vám na tábory, nebo to třeba ty věci vůbec neznají?
Jak které dítě? Jo, máme děti, co jakoby ty povinnosti, co děti musí u nás na táboře plnit, takové oblíknout, uklidit si ve stanu, vyčistit zoubky, ale vůbec jakoby přichystat snídaní, uklidit po snídaní, umýt nárubí a tohle to prostě zvládají, mají to naučený, ale občas se i setkáváme s dětmi, kteří, když si mají jakoby umýt nárubí, tak na nás koukají, co po nich chceme.
Je dobré v tomhle děti podporovat, aby právě doma pomáhali s těmi domácími pracemi.
Určitě, jak jsem říkala, to už jsme tady se povídali před chvilinkou, že všechno souvisí se vším, tak právě i ty domácí aktivity hodně přispívají k tomu, jak ty děti se pak i nadále učí. Já jsem právě dělala asi před 15 lety, jsem dávala dohromady seminář, to je takový celodenní seminář pro rodiče, kde je úplně komplet návod od komunikace, o to, jak to dítě přivést k tomu, aby fakt v rodině fungovalo, ale pak i v životě, aby bylo soběstačné, zodpovědný a ty rodiče furt řeší, že to dítě je odpovědné, ale oni si na to přišli jako udělali výchovu a ono to právě nese sebou i ta doba, protože ty maminky si žijou, já nemám na nic čas, já to mám hodně, ale když to rozklíčujeme a podíváme se na to, proč ty rodiče nemají čas, tak je to tím, že dělají aktivity za děti, protože ty děti, když vyrůstaly před 20, před 30 lety, tak dopravy ty maminky neměly čas, když se dopravdy nebyly třeba automatický pračka, ale to už byly, ale nebyly myčky na nádobí, bylo těch povinností daleko více, tak ty děti musely pomáhat a musely pracovat. A my tomu říkáme, že ty děti musely být v příčině. A jestli sami sebe vážili, byli jako, měli to sebevědomí větší, protože vědí, že tohle zvládnou a že se s nima počítá. Ale právě teď vyrůstá taková ta generace těch dětí, kdy ty maminky všechno dělají za ty děti, aby to měli, aby ty děti nemusely. Ale ty děti jsou taky v pozici pasivity, že oni se nemusí snažit, nemusí to dělat, ale právě to má i vliv i na schopnost se učit a i na paměť těch dětí, ale i na tu zodpovědnost. A zase, když se vrátíme, jak se říká, že ty děti se chtějí učit, že to mají v přirozenosti, oni mají v přirozenosti i to, že chtějí pracovat. A to vidíte na těch malých dětech, že vy jdete doma něco dělat, jdete zametat a to dítě já chci taky. A ono všechno by chtělo po nás opakovat a dělat. A to je právě i přirozený proces vlastně výchovy a učení u těch dětí to rozvíjet. Ale my jako rodiče by se to měli rychleji a řekneme, prosím tě, jdi si tamhle sednout, pojď si podívat tady na pohádku, nebo já to udělám místo tebe, nebo jdi od toho, že to zmaříš. Mm-hmm. A právě to je u těch dětí, že oni se začnou od toho stranit, přestanou to dělat, ale právě tím se jim zhoršuje i schopnost se i učit. Protože vlastně i tím, že pracujeme, tak my se vlastně učíme.
Já jsem moc ráda, že to zaznělo před víkendem. Maminky, babičky, doufám, že jste to slyšeli. Blíží se ten čas, kdy se o víkendu různě smíčí, uklízí, umývá se nádobí. Tak nebojte se využít své děti, vnuky, pravnuky, aby se zapojili, protože to děláte pro jejich dobro a pro jejich vzdělání. Díky moc, dámy, že jste byli dnes hosty. Dobrého dopoledne. Tolik Veronika Smejkalová a Zdeňka Masopustová ze vzdělávacího centra Basic. Ať se daří, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschánou.